cienījamie deputāti. Cienījamie deputāti klātesošie. Pirmkārt sveiciens skaistojos pavasara svētkos. Ne vīriešiem, bet sievietēm. Un sāksim šīs dienas domes sēdi. Darba kārtībā ir 60 jautājumi. Un papildus darba kārtībā ir viens jautājums. Vai ir kādi iebildumi par darba kārtību? Ja nav, tad no sākuma lūdzu balsot par papildus darba kārtības jautājumu, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Un tagad par darba kārtību kopumā. Kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Pārēsim pie darba kārtības pirmā jautājuma. Pār sociālā dzīvokļa statusa piešķiršana dzīvoklim no 12 Bērzpils ielā 44 Bālos ziņo Egons Salmani.
Sociālajā komitejā šis jautājums tika skatīts un saprotama lieta, ka te ir daudz bērnu ģimene, mamma ar četriem bērniem un tāpēc šāds lēmuma projekts.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par saistošo noteikumu grozījumiem. Kārtībā, kāda balva novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu, precizēšanu ziņoja Gons.
Šis jautājums tika skatīts sociālajā komitejā un saprotama lieta, ka tie kā tie saistošie noteikumi grozīti un precizēti. Es ceru, ka jūs esat, es lēmumu projektu nelasīšu, ka jūs esat iepazinušies un tā. Kādi jautājumi?
Kādi būtu jautājumi, lūdzu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais trešais jautājums par saistošo noteikumu grozījumi par sociālās palīdzības pabalstiem balvu novada pieņemšanu ziņo Egons.
Arī šis jautājums, tātad par sociālās palīdzības pabalstiem balvu novada tiek grozīts un precizēts. Komitejā bija arī konsolidētājs variants, kādi jautājumi.
Paldies, kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Sandra. Mikrofonu lūdzu to.
Mēs nesam šos noteikumus grozījām pagājušā gada beigās. Kāda ir būtība šiem grozījumiem?
Jā, es lūkšu atbildēt speciālistu izsmeļošāk.
Labklājības ministrija pārbaudīja šo saistošo noteikumu atbilstību normatīvajiem aktiem un viņi konstatēja, ka mums ir jāprecizē kārtība, kādā veidā tiek pieņemti pabalsti sociālā dienestā. Jo līdz šim saistošajos noteikumos bija noteikts, ka tos pabalsta veidus, kas nav atrunāts saistošajos noteikumos, tad sociālais dienests var pieņemt tādu lēmumu tikai tad, ja domes deputāti sniedz atzinumu. Un labklājības ministrija norādīja to, ka tomēr šie ir sensitīvie dati un ka šādu atzinumu tomēr nevajadzētu saņemt no domes deputātiem. Un tāpēc mēs mainījām šo kārtību, lai šos lēmumus pieņemtu sociālais dienests. Bet tomēr, jo šos lēmumus pieņem arī sociālo lietu komisija un labklājības ministrija norādīja arī to, ka mums ir jāpāriet uz vienpersoniskajiem lēmumiem, jo tad saistošajos noteikumos konkrēti ir noteikts, ka pēc kādiem kritērijiem pieņem un ka nav nepieciešams arī komitejas lēmums. Bet mēs tomēr paturējām vienu šādu iespēju, ka sarežģītos gadījumos, un ja šī summa ir lielāka katastrofu gadījumo, piemēram ugunsgrēka, tad tomēr šo lēmumu pieņems arī lietu komisija. Nu, izvērtējot, lai sociālā darbinieka, sociālā darba speciālisti būtu vairāki.
Paldies, vēl jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais ceturtais par saistošo noteikumu grozījumu balva novada domes 2015. gada 12. marta saistošais noteikums par papildus palīdzību balva novada ziņo Egons.
Tad laikonomētu laiku es uzreiz īsumā izsāstīšu būtību. Te ir runa par izmaiņām par papildus palīdzību balva novada, lai pašvaldība varētu materiāli atbalstīt Afganistānas kara dalībniekus, kā arī godināt mūsu pašvaldībā deklarētās politiski represētās personas un arī precizēta ēdināšanas pabalstu piešķiršanas kārtība.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais piektais par saistošo noteikumu grozījumu balvu nodomus 2011. gada 15. aprīļa saistošais noteikums par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojuša persona atzīstama par maz nodrošinātu balvu novadā. Ziņo, Egons.
Jā, šie grozījumi bija nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību MK noteikumiem, noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojušas personas atzīšanu par trūcību noteiktajām un nepieciešams precizēt 11. Gada saistošajos noteikumos par kārtību kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojuša persona atzīstama par maz nodrošinātu balvu novadā. Un gan kas attiecas uz tiesisko pamatojumu un nosaukumu. Un arī termiņu, lai precizētu, kādos gadījumos šīs trūcīgās ģimenes vai personas statusu nosaka uz 3 un kad uz 6 mēnešiem. Precizē. Jā, jo tur ir atšķirīgi parametri, kad uz 6 mēnešiem un kad uz 3 piešķirām šis status. Ja? Sapratām.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais sestais par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamām īpašuma ārlauki balvu novada balvu pagastā. Ziņo Ievars Kindzuls.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ārlauki balvu pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais septītais par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ieviņas balvu novada Viksnas pagastā. Ziņo Aivars.
Tā, apstiprināt nekustamā īpašuma Ieviņas zemes ierīcības projektu sadalīšanai īpašuma divās zemes vienībās.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais astotais par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Misāni balvu novada Vecilšas pagastā. Ziņo Aivars.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Misāni Vecilšas pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais devītais par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmēm un uz tās esošajām ēkām balvu pagastā balvu novada. Ziņo Aivars.
Piešķirt adreses Kalbes privātpersonai piederošai zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām balvu pagastā.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, desmitais par adreses likvidēšanu balvu pagastā balvu novada. Ziņo Aivars.
Likvidēt adresi Brūkliņu mājas Dulupe balvu pagastā balvu novads, jo nav adresācijas objekta.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 11. Par nekustamā īpašuma dārziņa Lazdulies pagastā balvu novada sadali. Ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma dārziņa Lazdulies pagastā zemes vienības.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Eva Jānis par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 12. Par nekustamā īpašuma ceļtekas Tilžas pagastā balvu novada sadali. Ziņo Aivars Kindzuls.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ceļtekas Tilžas pagastā vienu zemes vienību.
Jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par, pret, atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 13. Par nekustamā īpašuma upīta Bērstos pagastā balvu noda sadali ziņo. Ņaivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma upīta Bērstos pagastā vienu zemes vienību.
Jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par, pret, atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu sporta iela 8 balvas balvu novada ziņo Aivars.
Noteikt zemes vienības daļai 1398 kvadrātmetri platība lietošanas mērķi pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve.
Jautājumi. Jā, lūdzu.
Mēs komitēju viņu skatījām, es tur tā sevišķi neiedziļinājos, bet tagad apskatoties, man ir daži jautājumi. Jā. Pirmkārt, mums tas zemes gabals, nu, kur man pazudā, viņš ir diezgan mazs. Ja ņem vērā to, ka īstais hokeja laukums ir 33-60, nu, lielais. Piekrītu, ka Baugavs tik lielu varbūt, nevis varbūt, arī nevajag. Bet man uzreiz tad rodas jautājumu, mēs to slidotavu tur tā kā tajā stadionā stūrīti iespiedīsim. Uzreiz jautājums, sniegs, kur paliks? Sanāks, pa lielam sanāk tā, ka skrējceļa mala sarkanais skrējceļš, un tur pat jau gandrīz vai hokeja borts. Pirmkārt, hokejisti, kur viņi maiņas, nu, kur viņi kāps pāri, bortu galos, ne, parasti kā pāra sānos. Sanāk, ka viņi kāps virsu uz skrējceļa. Nu, kurš ņemsies atbildību, tur teiksim, lai nesabojā ar tam slidām to skrējceļu, kas to zina, kāda ziema labi, paklāsim paklājus. Otra lieta, vai ir paredzēts arī tad uzreiz, noteikti jāparedz tur stūri divu vārtu izbūvi. Nu, dez vai, teiksim, no, kas tā mums pa ielu tajā pusē, tur gala, no tā, kur tur vārtiņi, vai, ne, tur augšā, kur bija vecā tā būdiņa. Laikam sporta, jā, sporta ielas nāks uz hokeja laukumu, tātad jādomā par vārtiņu izbūvi pie paša hokeja laukuma. Nu, un trešā lieta, kur mēs novietosim kaut kādus, taču par padomā, kaut kādu, es nezinu, gertu, kaut kādi vagoniņi divi, nu, tas, kas tagad darās, nu, nevis darās, kas tagad ir autokombinātā, nu, tas nav 21. Gadsimta tāds. Es saprotu, tas ir sezonas veida sporta veids. Te ir ziema, te nav ziema, bet, nu ja daram, tad taisam kā nākas.
Visu pēc kārtas. Tad pirmais pār to, kad viņš nebūs lielajā izmērā, un arī balvē mēs pieļauju sezonālajiem variantiem, viņš lielajā izmērā nav nepieciešams. Tas ir viens, otrs pār skrējceļiņu bojājumiem. Arī pats esmu sportists viennozīmīgi ne, un uz skrējceļiņa pusi arī nav paredzēts, kad to ļaut darīt, bet arī drošības nolūkos, ja nalga ir domāts noklāt skrējceļiņus ar kaut vai ar vecajām gumijām. Tas ir tikai, protams, pagaidām provizoriski pār vārtu izbūvi piekrīt, un arī tas ir paredzēts vārtu izbūve uz Bērzdiela, tā ir, ja? Nē, tur, lai var ar traktoru iebraukt, tur ir par tādu domāts, lai var izstumt. Jā, tas ir tālais galas. Otraja, jā, tieši tā. Un arī laukumam atvērums ir uz to pusi. Un vagoniņi ir otrā pusē, tas, kas ir tagad no nu, kādi pasaka, kur bija lāpa, kur bija, nu, no šīs puses vagoniņi. Tad vārti vienā galā, vagoniņi otrā galā. Lai nestaigātu gerbšanās uz jaunajām gerbtuvēm pāri stadionā, pilnīgi piekrītu. Vai kādi vēl jautājumi?
Es, nu, te lejā ir pie tās Bērzu ielas, ir tikai 26 metri plats tas laukums. Nu, viens viņu uzliks viņu kaut vai 23 vai 24, 2 metri. Tur nesanāks tā, ka tie hokeja borti būs praktiski turpat pie žoga.
Es pēc projekta, vai viņi pie žoga, es tagad nepateikšu, man ir jāskatās, bet, nu, it kā nebija tā, ka ir pie žoga.
Nu, nesanāk. Un, protams, par otriem vārtiņiem no šīs ielas, kas tā skolas ielas puses, lai var, kur vieglās mašīnas noliek, lai cilvēki var pieiet pie hokeja laukuma. Tur arī jāpadomā.
Nu, tas vai pieeit, vai pa tiem to, tas...
Bez ielas pusē, tur ir lielie vārti, viņi
domā, jau nebūs blakus laiku. Lielajiem ieiešana, kāpēc jātaisa divās vietās? Nu, pie tiem, ja tas tā kā, nu, kā uz māju ieiet, tad labi, visdrīzāk, ka tā.
Nu, tāds diezgan tāds riskants pasākums. Es domāju, tad tas laukums būs ļoti mazs.
Nē, viņš mazs nebūs. Tagad viņš nav neko lielāks.
Tagad
bet katrā ziņā 30 vai 60...
Čepmēram ir 20, kādi 3 metri plāts.
Nē, esmu mērījis.
Nu, plus mīnus tur tā. Garumu nepateikšu.
Uz acis nepateikšu. Vai vēl kādi jautājumi?
Kāds līdz šim ir tur bijis tas lietošanas mērķis?
Kāds līdz šim ir lietošanas mērķis?
Nu jā, saprotu, bet vai tad tur... Kas tad tur līdz šim ir bijis?
Pie mikrofona lūdzu.
Tagad ir jānosaka daļai, tikai tas mērķis visam tam zemes gabalam arī tāds patās ir mērķis, bet mums atsevišķi jānosaka tikai šai daļai. Nu, šai daļai tikai jānosaka mērķis, uz kuras būvēs to laukumu. Visam pašam lielam zemes gabalam arī tāds pats ir mērķis, un mums jānosaka vēl papildus daļai.
Tas tā kā kontekstā tālāk ar to lēmumu projektu, kur mēs...
Jā, dodam. Austrumu vilkiem.
Jā.
Tāpēc, ka tas ir biedrībai tiek dots. Paldies, vēl jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās Jānis Zakarīts, paldies, tā mums pieņemts. Nākamais 15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai, ar kadastra apzīmēm Dārza iela 25A Bērspilī Bērspils pagastā Balva novada un zemes lietošanas mērķa noteikšana zemes vienības daļai ar kadastra apzīmēm numurs tālāk seko ziņo Aivars.
Mainīt zemes vienība ar zemes lietošanas mērķi no valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve uz pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve un noteikt otrai zemes vienības daļai arī lietošanas mērķi pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūvē.
Jautājumi?
Nu, tā arī tas pats jau ar kādu mērķi tiek mainīt tā, kas tur būs?
Lūdzu.
Šeit būs tiks uzbūvēta elektromobiļu uzpildes stacija, un tāpēc ir jāmaina mērķis saskaņā ar teritorijas plānojumu. Pašlaik tur ir valsts un pašvaldības pārvalžu iestāžu apbūve, bet ir jāmaina uz sabiedriskās nozīmes objektu apbūve pēc teritorijas plānojuma.
Vēl jautājumi?
Jā.
Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 16. Par apbūves tiesības piešķiršanu biedrībai Austrumvilki Balvu novadā. Ziņo Aivars Kindl.
Piešķir biedrībai Austrumvilki apbūves tiesības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma sporta ielā 8 zemes daļai multifunkcionāla laukuma izveidošanai.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu. Jā, lūdzu.
Nu, es saprotu, ka komitejā tas ir izrunāts jā. Un krustām šķērsām, bet tā būtība, kāpēc jāpiešķir biedrībai
šī... Tāpēc, ka biedrībai ir nauda piešķirta šī laukuma.
Izveidošanai, jā. Tad man otrs jautājums. Te mums tas lēmuma projekts skan tā. Par apbūves tiesību piešķiršanu biedrībai. Kas ir nomnieks? Trešajā punktā nomnieks papildus apbūves tiesības maksā iznomātājiem maksu. Un tad mēs pielikumā atkal tur par nomu nekādu nekas neiet runa, bet ir līgums par apbūves tiesību piešķiršanu. Kurā brīdī tad parādās? Kas ir nomnieks?
Ieviesusies maza kļūda. Šeit bija jābūt apbūves tiesīgais.
Nevis nomnieks?
Jā, tie ir ieviesusies kļūda, jā.
Tad apbūves tas tiesīgais papildus?
Papildus apbūves tiesīgais, jā. Visus nodokļus maksā.
Maksā
nodokļus.
Tas ir vārda jā. Nomnieks vietā?
Jā, nomnieks vietā apbūves tiesīgais.
Vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu ar labojumiem balsot par šo punktu. Kas par? Pret? Atturās? Atturās Jānis Zakarīts. Paldies, lai mums pieņemts. Nākamais 17. Pārbalva novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības. Ar kadastra apzīmēm Verpuļevā balva pagastā balva noda nodošana un nomai ziņo Aivars Kindls.
Nodot nomai balva noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Verpuļevā 800 kvadrātmetru platībā.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 18. Par zemes nomu Daugavpils ielā 72 balvu novada ziņo Aivars.
Slēgt nomas līgumu pār zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 balvas iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 15 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Vinta. Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 19. Par zemes nomas līguma pagarināšana balvu pagastā balvu novada ziņo Aivars.
Pagarināt zemes nomas līgumu numur 885 par zemes vienības 0,12 hektāra platībā noma.
Jautājumu ziņotājumu. Lūdzu.
Man jautājums, tas pats, par ko mēs runājām iepriekšējā sēdē, nu vai tad mēs tiešām nevaram izdomāt sekojošu kārtību, ka mēs tos zemes nomas gabalus, kas plānojās iznomāt atkārtoti, kaut kur publiski liekam, lai arī citi varbūt var tikt šī informācija klāt?
Šis saraksts ir izveidots un tuvākajās dienās tiks publicēts.
Paldies.
Un šeit ir arī zemes vienības, kas ir bijušo lietotāju un arī apbūvētās, kur tikai var pagaidīt.
Paldies, vēl jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 20. Pār zemes nomas līguma pagarināšanu balvu pagastā balvu novada ziņo Aivars.
Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu numuru 115 pār zemes vienības balvu pagastā 0,08 hektāri platībā nomu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Tilžas pagastā balvu novada ziņojumus.
Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu numuru 75 par zemes vienības daļas Tilžas pagastā 3,3 hektāri platībā uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Krišāņu pagastā balvu novada ziņo Aivars.
Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu numuru 750 Krišāņu pagastā pār zemes vienības 1,892 hektāri platībā nomu uz 2 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Krišāņu pagastā balvu novada ziņo Aivars.
Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu numur 8 pār 2 zemes vienību Krišāņu pagastā nomu uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Krišāņu pagastā balvu novada ziņo Aivars. Aivar.
Pie 20. 23.
Jā, es gribēju.
Kas piedzīvot?
Jā, es gribēju papildināt, lai nerastos domstarpības. Viņš ir bijušais zemes lietotājs un aiz 5,1 hektāru platībā iekavās likt lauksieniecības zeme 1,7 hektāri, meži 2,8, zem ūdens 0,5, zem ēkām un pagalmiem 0,1. Un tieši tāpat pie otras zemes vienības lauksieniecībā izmantojumā zeme 0,1, krūmāja 0,188 un zem ūdens 0,1, jo viņš ir bijušais zemes lietotājs, zeme ir uzmērīta un viņam ir iespēja šo zemi nopirkt. Jo tur ir teikts lauksiemniecības vajadzībā, bet nu īsti viņa visa nav lauksiemniecības. Tā kā tiks papildināts.
Jā, Pēteram jautājums.
Man jautājums, mēs iznomājam lauksiemniecības zemi, to es saprotu. Viņš strādā darbos ar lauksiemniecībā. Kas notiek ar meža zemes? Kā viņš tur strādā?
Šobrīd viņš nevar darīt neko. 5 kubikmetri laikam gadā ar mežniecības atļauj. Šobrīd, kamēr viņš nav zemesgrāmatā, ar šo zemi viņš nevar darīt neko. Bet šī zeme konkrētā, viņš ir veicis mērniecību 2007. Pirms zemes lietošanas tiesību izbeigšanas. Bet viņam ir šajā gadījumā pirmtiesīgā persona, viņš ir, ka šo zemi var iegādāties.
Es nesaprotu, kāpēc tad viņš nomā viņu, ka viņš nevar ar viņu rīkoties nekādā veidā. Kāda tad viņam, teiksim, ir nozīme, jeb nomāt to mežu, jeb ka viņš nevar ar viņu rīkoties, tik maksā nodokļus. Kā tur īsti ir, tagad es nesaprotu.
Nu, viņam ir tiesības šo zemi izpirkt. Zeme ir uzmērīta. Pašvaldībai būtu jāraksta, tad, kad viņš izteiks vēlmi šo zemi iegādāties, pašvaldība reģistrēs zemes grāmatā un pārdos viņam par vērtētāju noteikto cenu.
Tad atkal uzreiz jautājums, a kāpēc tieši viņam? Labi, viņš iznomā tagad un strādā. A kāpēc tieši viņam jāpārdot? Bet nevis izsolīt, ka viņš jāpārdot. Kāpēc?
Tāpēc, ka to nosaka ministru kabineta noteikumu 644. Noteikumu par neizpirktās lauku apvidus zemes, nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību un par, liekas, ka par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidus.
Nu, jā, redziet, kāpēc es to jautājumu
uzdevu. Viņam tur atrodas ēkas uz šīs zemes.
Nu, jā, ēkas varbūt, tad ir savādāk, bet lieta jau tāda, ka mēs iznomājot, tad arī vajadzēja kaut kādu savu veidu izsoli rīkot, iznomājot, un lai tiek arī citi klāt. Ir tādi gadījumi, ka man ir sūdzējušies, kāpēc tieši atdeva viņam iznomājot to zemi. Man tādi cilvēki ir starp citu pajautājuši tādu jautājumu. Tad es arī tagad jautāju jums, kāpēc tieši viņam, un viņam tagad ir, kā iznomāts arī pirkuma tiesības arī viņam iegādājotos no zemi īpašumā.
Kāpēc tieši viņam? Tāpēc, ka viņam šī zeme bija piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes reformas laikā, izbeigtas lietošanas tiesības, un šie noteikumi nosaka, ka pašvaldībai bija jāslēdz nomas līgums tieši ar viņu.
Nu jā, nu šī gadījumā tā teiksim, bet vispār ir tādi gadījumi, kuriem, teiksim, pašvaldības zemes tagad pat iznomājam, kuras ir brīvās zemes, iznomājam, un viņam var tādā pat situācija būs, ka viņš varēs īpašu.
Nē, pagar, jūs tiek, nu jau tiek publicētas brīvās, tiek publicētas arī tās, kam beigsies nomas līgumi un neapbūvētās. Mm-hmm. Un bez, jā.
Paldies.
Nē, tad es atvainojos, bet tad par 23. Jautājumu pārbalsosim ar labojumiem. Jā, piekrītam. Lūdzu balsot par 23. par zemes nomas līguma pagarināšanu, Kriķēņu pagastā balva noda ar labojumiem, ko nolasīja Ginta. Ja? Kas par? Pret? Atturās, paldies vienbalsīgi. Izsludinu sēdai pārtraukumu. Kas bija?
Jāiet.
Pagarināšanu Kriķēņu pagastā balvu novadā. Ziņo Aivars.
Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu numur 12 Kriķēņu pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kriķēņu pagastā balvu novadā. Ziņo Aivars.
Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu numur 367 par zemes vienības daļas Kriķēņu pagastā nomu uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 26. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Krišāņu pagastā, Balu novada, ziņojumars.
Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu par 3 zemes vienību daļu Krišāņu pagastā nomus 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai Vecelužas pagastā Balvu novada, ziņojumars.
Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu numuru 274 par zemes vienības Vecelužas pagastā nomus 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Valvu pagastā Balvu novada, ziņojumars.
Pagarināt zemes nomas līgumu numuru 112 par zemes vienības Balvu pagastā nomu uz 10 gadiem.
Jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Vecelužas pagastā Balvu novada, ziņo Aivars Kindls.
Pagarināt zemes nomas līgumu numuru 29 par zemes vienības Vecelužas pagastā nomu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 30. Jautājums par grozījumi Balvu novada domes 2018. gada 25. janvāra lēmuma par zemes nomas līguma pagarināšanu Bērskalnes pagastā Balvu novada, ziņo Aivars.
Izdarīt grozījumu Balvu novada domes 2018. gada 25. janvāra lēmumā, izsakot pielikumu jaunā redakcijā.
Kādas tur ir izmaiņas? Jā, paldies. Vēl jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 31. Par zemes nomas līguma izbeigšanu, Tilžas pagastā Balvu novada, ziņo Aivars.
Izbeigt 2009. gada 27. martā noslēgto zemes nomas līgumu numurs 113. Tilžas pagastā.
Jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 32. Par zemes nomos nomu Tilžas pagastā Balvu novada, ziņo Aivars.
Slēgt nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Tilžas pagastā 17,0 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomu, Kubulu pagastā, Balvu novada, ziņo Aivars.
Slēgt nomas līgumu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Kubulu pagastā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 34. Par zemes nomu zemnieku saimniecībai Lazdulēs pagastā Balvu novada, ziņo Aivars.
Slēgt nomas līgumu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Lazdulēs pagastā 7,3 hektāri nomā uz 30 gadiem.
Jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 35. Par zemes nomu Bērskalnes pagastā Balvu novada, ziņo Aivars.
Slēgt nomas līgumu par zemes vienības daļas Bērskalnē iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 36. Par atļauju slēgt apakšzonas līgumu par zemes vienības Tilžas pagastā iznomāšanu ziņo Aivars.
Atļaut noslēgt zemes apakšzonas līgumu par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Tilžas pagastā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 37. Par zemes nomas maksas noteikšanu Tilžas pagastā balvu noda.
Noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības par iznomātājām zemes vienībām Tilžas pagastā.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 38. Par platības precizēšanu zemes vienībai Tilžas pagastā balvu novadā.
Precizēt platību privātpersonai piederošai zemes vienībai Tilžas pagastā no 7,5 hektāri uz 10,72 hektāri.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par?
Man jautājums.
Jā, lūdzu.
Kāpēc tik liela atšķirība radusies?
Šī īstenībā nav liela atšķirība, ir bijušas vēl lielākas atšķirības, un likums par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pieļaujumu vai arī mazāka, un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām. Viņa konfigurācija šim zemes gabalam nemainās, bet šobrīd notiek zemes vienības uzmērīšana, ir konstatēta šāda platība, un viņa ir jāprecizē, lai varētu turpināties mērniecība.
Vēl jautājumi, Pēters Lūdzu.
Ir vēl bijušas lielākais, es neatceros gan lielākais, es zinu, ka līdz hektāram, tad vietas lielākais
Lielci.
Jāņem vērā, arī tā platība ir 7,5, nu tie ir gandrīz 50%.
Tāpēc arī mums ir jāprecizē, ja viņš šie iekļaus pieļaujumā nesaistē, tad neviens nelūdz šādu lēmumu un vienkārši tiek precizēts uz uzmērīšanas pamata.
Vēl jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 39. Par zemes gabala Bērskalnes pagastā balvu novada nodošanu atsevināšanai ziņo Aivars.
Nodot atsevināšanai zemes gabalu Skaugas Bērskalnes pagastā 10,20 hektāri platībā, un arī šim zemes gabalam ir sadalīts par zemes lietošanas.
Jā, arī šis ir bijušais zemes lietotājs, kam ir izbeigtas lietošanas tiesības un noslēgts zemes nomas līgums, un viņš vēlas šo zemes gabalu izpirkt. Un te arī es sadalu, tur, kur platība ir 10,20 hektāri, tad es gribu atšifrēt, ka tur ir 4 hektāri viņa meša, 2,9 hektāri lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 3,3 hektāri kurvi.
Vai ir jautājumi?
Un kādā kārtībā viņš viņu izpirks? Pēc vērtētāju noteiktā?
Jā, šeit ir...
Pēc taksācijas pēc visu?
Jā, komisija pasūtīs tirgus vērtības noteikšanas lietu, un pēc šīs tirgus vērtības viņš arī izpirks.
Aha. Paldies, vēl jautājumi? Tad lūdzu balsot ar papildinājumiem. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 40. Par grozījumi balvu noda pašvaldības 2016. Gada 15. Decembra noteikumus par balvu noda pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas un lietošanas kārtību ziņo Aivars.
Izdarīt grozījumu balvu noda pašvaldības 2016. Gada 15. Decembra noteikumus numurs 7.2016 par balvu noda pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas un lietošanas kārtību. Tas ir pielikumu jaunā redakcija.
Jautājumi?
Man jautājums, kāda ir tā grozījuma būtība dažos vārdos?
Lūdzu, Aleksandrs.
Grozījumi ir veikti tāpēc, ka 2017. Gada laikā tika pievienoti jauni ceļi. Pašvaldības ceļu sarakstam, kā arī balstoties uz ministra kabineta noteikumiem, bija jānosaka C klase tiem ceļiem, pa kuriem notiek skolēnu pārvadāšana autobusos pa pašvaldības ceļiem.
Vēl jautājumi?
Tā klase nozīmē, tad attiecīgi izejot
augstākas prasības pret ceļu.
Pret kopšanu un tā tālāk. Man tad ir jautājums, vai notiek ceļu uzturēšana saskaņā ar šiem parametriem?
Ceļu uzturēšana veids pagastu pārvaldnieks pēc šī dokumenta vadoties, nu un pēc viņus kabineta noteiktajām noteikumiem, kas katrai klasei ir nepieciešams.
Tā
noteikti dzīvē. Tas ir pagastu pārvaldnieko sirdsapziņa.
Vēl jautājumi?
Apstiprināšanas pēc.
Nu, tas ir nepieciešams pēc ministra kabineta noteikuma.
Dzīvē noteikti no katram piešķirtās ceļu naudas.
Tieši tā.
Iespējām. Vēl jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 41. Par grozījumiem balu noda pašvaldības lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas nolikuma ziņu. Aivars.
Izdarīt grozījumus balu noda pašvaldības lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas nolikumā.
Jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 42. Par saistošo noteikumu par balu nodu pašvaldības līdzfinansējumu apmēru nekustamu īpašumu pieslēgšanu centralizētājiem ūdensvadama sadzīves kanalizācijas sistēmai pieņemšanu ziņo. Aivars.
Pieņem saistošo noteikumu numuru 10/2018 par balu novada pašvaldības līdzfinansējumu apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētājiem ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai projektu.
Jautājumi? Lūdzu.
Man jautājums arī noteikti komiteju sēdēs jūs esat ļoti rūpīgi to izvērtējuši un domājuši. Kā jūs nonācāt pie tā summas 400 eiro? Un kāpēc materiāla iegādē? Nevis izmaksu sekšanai?
Es paskaidrošu, jā. 400 eiro, tā ir tāda summa, ko aprunājoties ar Santex analizējot, šī ir maksimālā summa, kas nepieciešama jebkuras mājas pieslēgšanai materiālu iegādēji. Darbi nav ielikti šeit tāpēc iekšā, ka uzskatam, ka cits varbūt uzaicinās kādu firmu veikt šos darbus, citam varbūt paziņa kāds veiks, cits varbūt pats var izrakt tranšēju un tikai pieaicināt šo speciālistu savienot šīs te trubas. Līdz ar to šis te paša darbs objektīvi nav novērtējams naudas izteiksmē, un tāpēc esam norunājuši, vienojušies šos 400 eiro tikai materiālu iegādēju sekt. Līdz 400, jā, protams.
Viņš nevarēs pierādīt tos darbus, ja viņš pats roka to tranšēju.
Bet tāpēc arī tāpēc pie materiāliem arī paliekam.
Tad jau viņš arī nekādus attaisnojušos dokumentus nevarēs iesniegt, un viņš attieks.
Tāpēc gribam, lai līdzvērtīga attieksme pret visiem ir. Materiālu iegādē, tas būs kā pašvaldības līdzfinansējums, un šie te darbi, ko viņš veiks. Tas būs viņa paša.
Ja viņš nevarēs pierādīt dokumentāli, ja viņš rok pats šo tranšēju, tad viņš loģiski arī to naudu nevarēs paņemt no pašvaldības. Bet ja viņam vajadzēs, viņam varbūt ir, nezinu, vieglāk nopirkt materiālus, vai varbūt materiālu izmaksas viņam ir mazākas kā tie 400 eiro, un viņš vēl var par šo naudu, par šim 400 eiro arī, nu, vēl kādu gabalu palūkt kāds, lai izrok viņam to tranšēju.
Šī nauda būs līdz 400 eiro. Jo ne katrs pats varēs, varbūt, kurš pieaicinās kādu uzņēmumu, un tur jau tās izmaksas lielākas.
Ja mēs tā kā prioritāros, vienus no prioritārajiem tur rakstam invalīdus un pensionārus.
Tas būs tā, ja būs, teiksim, vairāk iesniegumu nekā gadā paredzētie līdzekļi atļaus.
No, reāli šiem cilvēkiem tā tranšējas izrakšana būs lielāka problēma, varbūt nekā to matkā.
Mēs ar Santexa speciālistiem esam runājuši, ka nē.
Jo.
Jā, varbūt Juris komentāru.
bija darba grupa, mēs ļoti daudz par šiem jautājumiem runājam, un patiesībā jautājums ir tāds, ka tikko mēs sākam pieskarties darbiem, tad vai nu mēs riskējam, jo papīrus var dabūt visādus, arī veikalos, diemžēl, un līdz ar to ļoti neobjektīva situācija veidosies, un tajā pašā laikā, cilvēks, kurš atkal kaut kādā privātā kārtā, pats, kā mēs te runām, vai ko, viņš vispār ne centa nedabūja, teiksim. Un vēl atcerēsimies, kāpēc šī saistošie vispār ir vajadzīgi. Ne jau tāpēc, lai mēs sniegtu sociālo palīdzību un cilvēkiem palīdzētu, bet tikai tāpēc, lai viņus veicinātu, mudinātu, pieslēgtos tos, kuri šobrīd to nedara un viņiem ir iespēja. Un šī nelielā salīdzinoša nelielā summa, kurā ir absolūti nosēc visus materiālus, lai līdz mājai aizvilktu to pieslēgumu. Tas ir jau tā kā viņam stimuls, lai viņš to izdarītu. Tāpēc arī, un vēl jārēķinās ar to summu lielumu, jo 400 tas ir tas maksimums, no apmēram maksimums, kāds varētu būt pēc Santeka sniegtās informācijas, viņi kaut kur 250, 300 un 400, ja tur jau gana liels gabals, jāpievelk ir. Bet vēl nākošais moments ir tāds, ka katru gadu apmēram 10-15 mājas pieslēdzas, un tas visu gadu notiek. Tātad pirmais punkts, otrais punkts tagad ir projekts, kur ir triju gadu laikā jābūt 108 pieslēgumiem. Tātad cerēkiniet, cik gadā ir un cik pašvaldībai budžetā būs naudas to visu finansēt. Ja viņa ies, jo noteikumi paredz arī tādu kārtību. Ja mājas īpašnieks iesniec pieslēgumu, ka viņš vēlas, ja, šo palīdzību, un viņam netiek, tāpēc, ka budžetā nav tik daudz naudas, nākošā gadā viņš ir priekšā visiem invalīdiem, visiem šitiem pārējiem, jo viņš iesniedz ātrāk, gadu ātrāk, ja, teiksim. Un līdz ar to lielākā summa viņa nevis veicinās šo pieslēgšanu, bet bremzēs. Jo cilvēks sapratīs to, ka man ļoti labi maksā pašvaldībā, kāpēc man nu, šogad neiedeva, slēgšos nākošu gadu, un tad tā rinda tieši otrādi mākslīgi pagarināsies. Bet ja tā summa būs tāda, kāda viņa šobrīd ir, nu, vismaz, protams, dzīve rādīs, kā ir pareizi vai nepareizi. Mēs nekad teorētiski visu līdz galam nevaram izdomāt. Bet vienkārši, mēs darba grupā par šito jautājumu runām, nu, es nepārspīlēju reizes divas vismaz, un pa stundai vismaz tieši par šīm niansēm. Un nonācām pie šī.
Nu, vienkārši es paskatījos tās pašvaldības, kur ir šie noteikumi. Tās summas tur ir stipri lielākas. Daugavpilī 3000 eiro, Talsos 3000 un tām prioritārajām grupām tur ir 100% apmērā un tiem citiem tad attiecīgi ir mazāks tas apmērs. Jo saprotiet, tajā brīdī, kad cilvēks nolems pieslēgties šim ūdensvadam un kanalizācijai, viņam būs ļoti lielas izmaksas arī tais mājas iekšienē, kas viņam būs jāveic. Un es domāju, ka tie cilvēki, kas varbūt to šobrīd nevar izdarīt naudas pēc, tie neizdarīs arī to, arī tad, kad mēs piedotēsim tos 400 eiro. Un tas neveicinās pieslēgšanu. Nu, nebūs vairāk to pieslēgumu.
Es domāju tā, ka tās...
Mūsu mērķis tomēr ir nevis, kā tu pats, Juri, teici, nevis sniegt sociālu atbalstu, bet veicināt šo pieslēgšanos. Tāpēc.
Nu, es domāju, ka atkarībā, kā jūs tagad lemsiet, jo jūsu rokās ir šis jautājums, bet dzīve rādīs. Un viena lieta ir tā arī, es piekrītu, tas tā ir, ka tam cilvēkam, kuram ir māja un pieslēgums tam iekšē, viņam aizies nesalīdzinu vairāk, bet atkal otrs jautājums, ja viņam līdzekļu nav, tad viņam arī tās vēlmes būs jāierobežo, un viņš uztaisīs vienkāršāku kaut kādu risinājumu, minimālāku, un tomēr pieslēgumam viņam atbalsts ir, un viņš kaut ko jau izdarīs. Tā kā, tas ir tāds, tiešām, es saku, mēs daudzas vairākas reizes, dažas stundas par šo jautājumu tikam runājuši, un šis ir variants. Ja runā par citām pašvaldībām, variantu ir ļoti daudz un ļoti dažādi. Un patiesībā vienā ir tā, otrā tā, trešā tur par metru maksā, jā, ja līdz tam pieslēgumam ir tik un tik metru, tātad par vienu metru tik neatkarīgi, kam tur materiāli vai darbs vai ko, tur ir ļoti liela dažādība. Tāpēc variantu ir simtiem, varbūt ne tik traki, bet desmitiem tiešām, un kaut kāds ir jāsāk, un tad dzīve rādīs, nekas jau nav iecirsts akmenī, un to var precizēt, bet mēs to visu darot, un šo pieeju taisot, mēs vadījāmies galvenokārt no tādām lietām. Pirmkārt, cik objektīvi var pamatot izdevumus, lai nav šmaukšana, teiksim tā, vienkārši runājot. Un otrs jautājums ir tas, cik pašvaldība spēs to finansēt, un trešais pats galvenais jautājums, vai šī palīdzība stimulēs vai tieši otrādi atturēs, lai cilvēks gaidītu nākošo gadu, kad pašvaldība atkal iedalēs naudu, un tad man atkal tie tūkstots vai cik tiks, un tad es priekšā man savu naudu tērēt. Pareizi, ja pašvaldība dod tūkstoti, piemēram, es ierakstu šodien iesniegumu, pēc 2 gadi pienāks mana kārta un gaidu. A, ja tie 400, es jau šogad pat uztaisu, un uztaisu nevis tur, teiksim, 15 mājas, kā šobrīd ir, pieņemsim tur 35, bet 35 sareiziniet ar tiem pašiem 400, cik budžetā naudas jāparedz, vai mums tas būs. Šogad, manuprāt, nekas vēl šobrīd nav. Šobrīd, laikam, nekā nav. Šobrīd nulle ir, jums jātaisa būs grozījumi.
Jā. Tā doma, vai mēs plānojam, vai neplānojam?
Nu, ja šādus pieņemam, būtu jāplāno.
Tas būs pirmkārt pēc pieprasījuma, un kolēģi atgādināšu, ka šī tiešām ir motivējošā summa, jo tikko runājām ar Aivaru, kad sanāk, tad varbūt būs apdalīti iepriekšējie tie, kas būs pieslēgušies pa savu naudu. Un ja mēs, jāsaka, tad es nemaz no sērijas nepieslēgšos, bet gaidīšu, kad pašvaldība pieslēgs. Jo pieļauju tā, tie nav ne 5, ne 20 eiro, tie ir pietiekami liela summa, jo, kā paši ziniet, ūdensvada pieslēgums un kanalizācijas viss ir atkarīgs. Vienam tie var būt 5 metri, vienam var būt 25 metri. Un tas būs no katra paša cilvēka rocības, kurā vietā viņš gribēs dabūt pieslēgumu pie mājas. Jo, ja mēs, jo mēs lielāku summu liekam, jo es uzskatu tā motivācija tā kā zūt, vienkārši sākās izmantošana.
Es gribētu papildināt, bet Sandra, tajās pašvaldībās, kur jūs teicāt tās lielās summas, tur nav tāds punkts, ka tieši pašvaldības uzņēmumu šo pakalpojumu tikai veiks viņam. Un tad ir atpakaļ tā nauda saprite, saprotiet, ja?
Varbūt var arī tādu summu, tādu punktu arī paredzēt. Tā.
Ja bet tieši atpakaļ ir pašvaldība nopelna.
Mūsu mērķis ir, lai varbūt šī mirklī, jā, mums tie ir kaut kādi zināmi izdevumi. Mēs redzam, cik mums slikti pieslēdzās tajai ūdensvadiem un kanalizācijai. Un mūsu mērķis jau, tā kā jau mēs arī tajā paskaidrojumā rakstam, ka pēc iespējas vairāk tie cilvēki tomēr pieslēgtos, izmanto, neizmanto, ļaunprātīgi, neļaunprātīgi, bet pēc tam jau mums tā, nauda nāks atpakaļ, ja viņa būs pieslēgušies.
Nu jā, vienīgi tādā versija ar tādu punktu, ka to veiks tieši Santeha pakalpojumu. Jā, vienīgi tad tās summas var likt.
Es domāju, mums ir komisija strādājusi un es piedāvātu patreizējā redakcijā, jo arī juristi atzīmē, ka tas vēl nav pateikts, ka un iecirsts uz mūžu mūžiem, kad jāredz vispār, kāda būs tā kustība no iedzīvotājiem, vēl jau vairāk atcerieties, kad mums ir arī ūdens saimniecības trešā kārta. Jā, un tad, jā, jo es pieļauju 400 līdz 400 materiālu iegādei, zinot arī tās materiālu cenas, kas ir vajadzīgas, pat es domāju, tā ir pietiekami liela summa, lai materiālus par šo summu iegādātos.
Jā, lūdzu. Es vēl gribu pateikt, bet tad, lai atkal nesanāk tā, kā jūs sakat, kādi ir kādreiz pieslēgušies par savu naudu un šobrīd, nu, tā kā pašvaldība, nu, tā kā palīdzēs, jā. Tagad mēs pamēģināsim 400 eiro, kāds pieslēgsies, nu, kuru mēs atbalstīsim pa 40 un redzēsim, ka tā lieta neiet, nav to gribētā, tad mēs sāksim dot vairāk, tad attiecībā pret tiem, kas būs tā kā iztikuši ar šiem 400, atkal nebūs.
Jā, bet Sandra, tad es uzdošu jautājumu, kāda tad ir tā summa, ar kuru mēs pateiksim, kad gan tam, kam būs 5 metri, gan tam būs 25 metri, un abi būs apmierināti. Un nekad tā nebūs.
Arī paredzētajos saistošajos noteikumos, arī pa kaut kādiem metriem.
Jā, mēs to paredzējam, bet tad, kad mēs sākam likt visus papīra un sākam analizēt, kā viņi tos metrus pierādīs, kā viņi atskaitīsies par tiem metriem, kā viņi, vai tur tranšējā iekšā kaut kas būs ielikts, vai tikai parādīs, ka vēl kur man izrakts ar tādu tur apkārt māju, tas ir tur desmitiem uzreiz jautājumu tehnisku parādās. Un es saku, mēs tiešām diskutējam daudzas stundas par šo jautājumu, un mēs nonācām, ka vismazākais risks un relatīvi motivējuši ir šis risinājums, jo arī ar šo summu, ņemot vērā to, cik tagad pieslēdzās, plus vēl šis projekts, vajadzēs 15-20 tūkstošu gadā. Tā nav 15 500. Protams, pašvaldība varbūt arī iespējams katradīs tādu naudu un viss notiks, bet tas ir ar šo summu, tikko lielākā tā tie cipari aiziet augšā.
Saistošais noteikumos taču ir paredzēts esošā budžeta ietvaros, un cik mēs būsim paredzējuši
budžetu? Nu, lūk, un jo lielāk piekrītus, Andra, un jo lielākā summa būs, jo tas skaits gadā sarūks, jo visi gaidīs nākošo gadu, kad budžets atkal tiks iedalīts. Jo cilvēks aprēķinā, visi rēķinā. Un vēl pateikšu to, neatkarīgi kādā redakcijā šodien viņi tiek pieņemti vai kādreiz tiek pieņemti. Viņi tāpat jāsūta uz ministriju, un es pieļauju tur precizēm vēl ministrijas viedoklis par dažādām lietām būs, kurš mums varbūt nāksies, noteikti nāksies precizēt, es domāju, tā
kā... Ministrijas viedoklis būs, kā saka, jāņem vērā, bet mūsu viedokli var arī neņemt.
Nē, mūsu, jā, jo mūsu viedoklis ir subjektīvs, ministrijas ir likumīgais.
Ak, skaidrs. Jā, tad vēl man par tiem prioritārajām kategorijām. Ja mēs rakstam, ka tur kā viena no prioritārajām, tad atbalstam visus, bet ja to pieprasījumu ir vairāk, tad mēs tā kā šādā, tieši šādā prioritārā secībā, kādā ir ierakstīts. Tad man ir jautājums par ģimenēm, kurās ir persona ar pirmo un otro invaliditātes grupu.
Tas ir punkts 10.1.3.
Nu, tur tas pieteikums, kad raksta, tas cilvēks pieteikums. Nu, vai arī tajā...
Vienkārši vajag tu nosaukt, lai varam pārējie sakot līdzi konkrētā.
Gan saistošajos noteikumos, gan pieteikumā, es skatos pieteikumā, tur mans priekšlikums ir papildināt ar ģimenes, kurās ir pirmās otrās grupas invalīdi un bērni invalīdi, jo bērniem invaliditāte grupās nedalās. Un tas nozīmē, ja ir bērns ar smagu invaliditāti, tad, ja viņam ir 17 gadi, viņš tā kā neiet šī kategorijā iekšā. Ja viņam būs 18 gadi, viņš iet šī kategorijā.
Bet ģimene, kurā ir?
Ir tā, Juri?
Atvainojos, tad jautājums, kā bērniem dalās, ja viņam nedalās?
Nav viņam. Līdz 18 gadi
viņš dalās. Vienkārši bērni invalīdi?
Jā.
Anita, viedoklis.
Jā, es
Mikrofonu lūdzu.
Jā, šim precizējumam mēs piekrītu, jo pieaugušām personām nosaka invaliditātes grupu, bet bērniem ir piešķir invaliditāti. Viņiem nenosaka grupu.
Tad komisija varbūt jautājums palabot, jā. Uz bērnu, nu, lai ir ar bērniem, jo piekrīt arī...
Jā, jūs piekrītam.
Jā, piekrītam. Piekrītam, kolēģi.
Tas, ja mēs pēc tam tur liekam daudz bērnu ģimenes, nu, tad...
Nē, viss ir pareizi.
Jā.
Piekrītam, kolēģi.
Jā.
Varam vienoties, jā. Tad lūdzu ar šiem labojumiem, balsot par 42. Par saistošajiem noteikumiem. Kas par? Pret? Atturās. Paldies.
Vēl komentēt, vēl gribu savu balsojumu. Neapšaubām, tas ir daudz labāk nekā nekas, jo nav īstenībā ļoti daudz pašvaldību Latvijā, kurām ir šādi te saistošie noteikumi un kuras līdzfinansē. Bet noteikti nākotnē sekot tam līdzi, kā mums tas reāli dzīvē notiek un darbojas, lai tas nebūtu saistošie noteikumi noteikumi pēc, lai viņi nav ielikti plauktā, bet lai tiešām cilvēki, nu, lai mēs to procentu, kas ir pieslēdzies šiem centrālajiem ūdensvadiem un kanalizācijiem, krietni paaugstinātu.
Paldies. Jā, komentāri.
Es vēl gribētu pāris varbūt teikumus. Protams, ka kaut kāda rezonance sabiedrībā, es uzskatu, pēc šo noteikumu pieņemšanas būs, un tad jau arī varbūt mums būs vairāk informācijas, ko paši cilvēki šajā sakarībā arī paudīs un ko vēstīs pašvaldības adresē. Un tad iespējams, ka mēs pēc kāda laika varēsim jau debatēs runāt jau par kaut kādām niansēm noteiktām un tad varbūt arī vērtēt jau nākošajā gadā pavisam varbūt citu summu vai citus kritērijus.
Tad es arī pateikšu pie tā, redz, nu, arī Sandra pateica, ka tomēr arī nav daudz pašvaldību. Lai gan ja arī tām, kam ir, tām ir lielākas daudz summas, es domāju, ka jebkurš jauns solis ir, lai būtu labāk mūsu vietējiem cilvēkiem. Un es ļoti ceru, ka arī šie noteikumi palīdzēs sakārtot vienu otru jomu, kas mums ir tādas sāpīgākas. Paldies komisijai un paldies par balsojumu. Nākamais 43. Jautājums par Lienas Jonos atbrīvošanu no Valu novada pašvaldības aģentūras Ziemē Legalis biznesa un turisma centrs direktora amata ziņo Aivars Kindzos.
Atbrīvot Lienu Jonovu no Valu novada pašvaldības aģentūras Ziemē Legalis biznesa un turisma centrs direktora amata ar 2018. Gada 12. Martu.
Jautājumi? Ziņotājumi.
Jautājums ir par to, ka droši vien mēs nevaram balsot pret, tāpēc, ka darba likums pasaka, ja viņa grib, ka mēs viņu atbrīvojam, mēs viņu atbrīvojam. Ir cits jautājums par to, kā mēs tālāk redzam šī Ziemeļlatgales biznesa un turisma attīstības centru, vai tiks izsludināts jauns konkurss, vai... Un tas ir viens jautājums, un otrs, nu, redzot kadru maiņu, pašvaldībā ir saprotams, ka, un es piekrītu, bija saruna ar priekšsēdētāju, ka tikai ar labu komandu un stingru komandu var sasniegt labus rezultātus. Tad ir jautājums, ko dara personāla daļa, lai atlasītu pašus labākos kadrus?
Tad par pirmo jautājumu idejas ir. Tās, protams, es likšu arī priekšā visiem. Jo par cik nav izdarīts viens darbs, nevar darīt nākamo. Un nākamais jautājums par kadriem. Ten es teikšu, tomēr bija komisija. Bija komisijas vērtējums, tāpēc varbūt kadru politikas, kadru daļa, jāsaka tā daļas pārstājuma. Te varbūt tas nebija viņu lēmums, bet tas bija komisijas lēmums, ko virzīt uz amatu un, protams, ņemot vērā patreizējo situāciju, tas ir cilvēka personīgā lieta, personīgais viedoklis un personīgā darbība, ko dara patreiz. Katrā ziņā tā nav kaut ka, vienkārši ir arī lietas tādas, ka varbūt cilvēki citreiz nāk un varbūt neapzinās tās darbības sfēra, kas būs jādara, vai arī tas apjoms, kas būs jādara. Tā ka...
Es konkrēti ne par šo gadījumu. Es saprotu, ka te ir pašas izvēle, bet vispār par personālā politiku pašvaldībā jautājums bija. Vai mēs, nu, piemēram, tagad meklējam juristu konsultu, vai mēs izsveram, vai mums ir konkrēta personāla politika, kā mēs izstrādājam kritērijus konkursiem? Jo tas neatiecas uz šo gadījumu.
Nā, ne uz šo gadījumu. Imanta lūdzu pateiks.
Ir mums gan politika, gan viss, tikai nav to pašu cilvēku, kas pieteiktos. Tur tā problēma. Un šoreiz izsludinām jau otro reizi uz juristu. Esam domājuši sludināt arī, ievietot arī blakus novados. Vienkārši trūks speciālistu, kuri tad arī būtu izvērtējami.
Papildinot Imantu, tas arī, teiksim, ko es gribēju varbūt arī sākumā pateikt, kad pieļauju, ka ir, kas piesakās arī, liekas, ka darbs ir vienkārši un vienkārši nav nekas jādara. Jā, Pēter, lūdzu.
Jā, es par šo jautājumu gribu tā, varbūt tie, kas jauni deputāti šī sasaukumā piedalās, nezinu, es par šo jautājumu esmu par biznesā turisma centru runājis jau vairākus gadus, varbūt daudziem tas nav paticis, bet šī situācija ir izveidojusies tāda, ka ne jau te ir varbūt tā cilvēka vaina, kurš iet projām no tā darba. Es ar viņu esmu runājis un jau sen šo cilvēku lienībā nav pazīstu. Viņa tiešām ir uzņēmīgā un gudrā sieviete, kas tiešām ir ļoti daudz darījusi strādāt konsultāciju biroja pie projektiem daudz, no, kā saka, iepriekšējā darbā. Un te ir lieta tāda, ka viņa tieši saka, ka principā viņai, es nezinu, es varbūt necitēju viņas vārdus, ka viņai tur nav ko darīt tā kā. It kā tādā kā bezdarbībā, ka viņai tur situācija tā liekas šī darbā, nu tāda neizprotamā, ka it kā, nu viņa neredz nekādas iespējas, nekādas, teiksim, sevi attīstīt, pilnveidot, saprotiet. Tāpēc es arī teicu arī komitejas sēdē priekšsēdētājiem, ka tiešām par šo jautājumu ir jāpadomā, kā to jautājumu, teiksim, reorganizēt, kārtot, lai tas biznesa centrs attīstās, jo, redziet, man jau arī jautājums nākošais ir, es gribu dzirdēt arī atskaiti par pagājušo gada darbu, kas ir, cik mums ir saražots, jāsaka, tā rupi runājot to uzņēmēju, jo viņu te nav, un tā uzņēmēja darbība mūsu novadā tiešām var teikt, ka neattīstās. Tā kā šis ir jautājums atklāts, kas ir, par ko mums visiem, ne tikai, teiksim, varbūt priekšsēdētājiem un vadībai jādomā, arī mums pašiem jādomā. Ir arī priekšlikumi, ko varētu darīt, bet šādā veidā tikai, jāsaka, tērēt to nodokļu maksātāju naudu un neredzēt atdeves, es tādu variantu negribētu. Un tāpēc es arī šoreiz arī pasaku, ka par šo jautājumu ir ļoti svarīgs jautājums, kas ir jārisina tuvākā laikā. Tas, ka ja ieliksim atkal citu vietā, tur pēc konkursa, tas neko nemainīs. Varbūt tas cilvēks būs mierīgāks, kurš sēdēšu es tur tajā vietā darbā un saņemšu algu, un viss ar to arī beigsies. Paldies.
Tad par pirmo lietu paldies, Pēter, kad pateici, ka tikai man tas ir jādomā. Tas ir tiešām jādomā visiem kopā. Tas ir pirmā lieta, ko gribētu pateikt. Otrā lieta, nu, es arī esmu runājis ar Lienu un visu cieņu, visus šos mēnešus nebija neviens mirklis pateikts, ka tur nav ko darīt. Viņai tieši otrādāk, es sapratu, bija pārāk daudz ko darīt. Un varbūt arī tā slodze, kas ir, un arī varbūt tās, teiksim, lieta, salīdzinot ar visām iepriekš strādātājiem darba vietām, varbūt arī tas viss ir savādāk, bet tas ir tiešām atkārtojas, tas ir katra cilvēka personīgais viedoklis un personīgā darbība, un gribu pateikt, ka jā, šis jautājums ir viena no lietām, ko sakārtot, un, bet atkārtošos, tikmēr nav viens lēmums, nevaram sākt un pieņemt un darboties ar kaut kādiem citiem lēmumiem. Paldies. Jā, Sandra, lūdzu.
Komentāru. Līdz kā mēs visi ar Lienu esam runājuši, un es arī esmu runājusi, un tad, kad es ieraudzīju šo lēmumu projektu uz komiteju, un varbūt jau pat drusciņu iepriekš, es tiešām biju ļoti izbrīnīta, un teik, jāsaka, nepatīkami pārsteigta, kad Liene ir spērusi šādu soli. Un negribu turpināt darba attiecības, jo es arī viņu uzskatu par ļoti gudru, ambiciozu, izdarīgu un visādi citādu labu darbinieku. Un Pēteris jau man izņēma vārdus no mutes teikdams to, ka jā, vari, kādam varbūt ir ambīcijas vienkārši ieņemt amatu, saņemt labu atalgojumu un tēlot īstenībā, ka viss notiek un tā kā čubināties tur tajā savā lauciņā. Nu, Liene patiesībā pierādīja to, ka, ja viņa neredz varbūt to jēgu un vajadzību tur būt, tad nav vajadzīgs mocīt ne sevi, ne citus. Tāpēc tiešām ir jāpārskata šī biznesa un turisma centra tālākā pastāvēšana. Vai vispār mums šāds centrs ir vajadzīgs un vai šāds speciālists ir vajadzīgs un novēlēt Lienai veiksmi turpmākajos darbos. Paldies.
Paldies. Jā, komentāri jautājumi. Ja nav, tad lūdzu balsot par 43. punktu. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 44. Par nekustamā īpašuma Lazdulies pagastā balvo novada izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt nekustamā īpašuma Lazdulēs pagastā balva nodā 2,77 hektāri platība izsoles rezultātus un nosakot uzvarētāju un pāri izsolē nosolīt augstāko cenu 3650 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 45. Par nekustamā īpašuma. Jaunatnes ielā 4 Krišāņos par Krišāņu pagastā. Balva noda atkārtot atsevināšanu, izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atkārtot atsevināt, samazinot sākuma cenu par 60% atklātā mudiskā izsole. Nekustamo īpašumu jaunatnes ielā 4 Krišāņos Krišāņu pagastā. Balva novada, kas sastāv no zemesvienības 0,68-16 hektāri. Un būves bērndārza saskaņa ar Krišāņu pagastā kadastra kartes, ar karti izkopējumu no kartes, un apstiprināt sākuma cenu 2400 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 46. Par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības. Sestā ezera malas līnija 59 balvas balvu noda iznomāšana nomas tiesību izsoles no apstiprināšanu. Tātad izsolīt nomas tiesības uz balvu noda pašvaldībai piekritību zemes vienību. Un apstiprināt zemes gabala tiesību sākuma cenu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, kas sastāda 12 eiro un 3 centi. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 47. Par Balnovada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, 3. Tekintovas līnijas 170 8. Balvu noda iznomāšana nomas tiesību no izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad izsolīt augstāk minēto zemes gabalu un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, kas sastāda 9 eiro gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 48. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Verpuļeva 230A Verpuļeva balvu pagastā no iznomāšanu nomas tiesību izsoli noteikšanu. Izsolīt augstāk minēto zemes gabalu un noteikt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 10 eiro 26 centi gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Izslēdziet mikrofonu, lūdzu. Paldies. Nākamais, 49. Jautājums par patapinājumu līgumu pagarināšanu ar biedrību Latvijas sarkanais krusts. Tātad pagarināt patapinājumu līgumu ar biedrību Latvijas sarkanais krusts. Un es neuzskaitīšu, tātad visās ir uzskaitīti visas pagastu vietas, kurā vietā ir patapinājuma līgums. Kādi būtu jautājumi?
Pilsētā viņiem nav nekur telpas.
Pilsētā? Ir? Mikrofonu, Anita, lūdzu.
Jā, Latvijas sarkanais krusts ir viena no biedrībām, kura nodrošina arī pārtikas paku izdalīt rūcīgām personām visā novadā. Ir viņiem telpas šobrīd Raiņielā 52. stāvā, kurā nodrošina pārtikas apriti šai mērķa grupai pilsētā, bet arī katrā pagasta teritorijā paku piegāde notiek uz vietas, tuvāk cilvēka dzīves vietai, un arī tur šīs telpas ir nepieciešamas.
Pilsētas telpās nav beidzies vai nav vispār tur patapināt?
Šobrīd mēs izskatām jautājumu par citām telpām, jo šī brīža telpas atrodas, var sakot, tajā stāvā, kur mēs domājam reorganizēt saistībā ar nākotnes projektiem.
Paldies, un es saprotu, ka Tereza ir kaut kādi labojumi šī vai papildinājumi.
No.
Mikrofonu tagad lūdzu vajadzētu ieslēgt. Sandra runāja, nevajadzēja. Tu, kad runāji, mēs izslēgt.
Jā, es gribēju papildināt to, kad izņemt no iepriekšējā lēmuma bija rakstīts, kad sarkanais krusts maksā nekustamā īpašuma nodokļi par telpām, bet likumā par nekustamā īpašuma nodokļi ir atrunāts, kad veicot tādas sociāla rakstura darbības par pašvaldības telpām nekustamā īpašuma nodoklis nav jāmaksā, tikai komunālie maksājumi. Es gribētu to arī piebilst un pierēdzes
izdarīt
ar labojumu, jā, 15. Gada lēmumā.
Vai ir iebildumi? Iebildinumā, un tad lūdzu ar labojumiem balsot par šo punktu. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 50. Par nekustamā īpašuma zemes vienības balva pagastā balva novada izslēgšana no bilances. Tad izslēg no bilances nekustamā īpašuma zemes vienības balva pagastā balva novada 0,6 hektāri platībā ar uzskaitas vērtību 34,15 €. Kādi būtu jautājumi?
Man jautājums. Jā, Pēter. Es nesaprotu, kā teiksim, tas zemes gabals ar visu kādās tad numuru 0,6 hektāri ir. A, kur viņš pazudis? Kur viņš pazuda tas gabals? Kā?
Ir saņemta vēstule no Valsts zemes dienesta, kur viņi raksta, kad ir laboti dati blakus zemes vienībai, un kadastra datu labošanas rezultātā vienkārši bijusi kļūda neprecīzi uzlikta zemes vienība, kuru tagad labojot kadastra datus, viņas dabā nav.
Tas nebija gadījums ir, jā, bet, nu, diemžēl...
Daudz nebijušu gadījumu redzēt. Ir atšķirības lielas tagad šīs gadījumas. Vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 50. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Sijas Tekintovas galdniecība. Piedzīti no Sijas Tekintovas galdniecība. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1578,92 €. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Pēters nepiedalās balsojumu. Paldies! Nākamais 52. Par projekta iesnieguma Vīksnes pagasta ceļa sprogas Oknupē Pokuļevas posma pārbūve iesniegšanu. Tad piedalīties pasākuma pamatpakalpojumu ciemata atjaunošu lauku apvidos atkal projektu iesniegt konkursā, iesniedzot augstāk minēto ceļa posmu un apstiprināt projekta kopējās izmaksas 120,949,50 €. Līdzfinansējums projekta apstiprināšanas gadījumā 10%, tie būs 12,694,95 €. Kādi būtu jautājumi?
Man jautājums, kādas prioritātes, teiksim, izvēloties šos remontējumos ceļus? Manā skatījumā, ka vat šie ceļi, kas, teiksim, šī 52. un 53. punktā ir labākās stāvokļi, nekā, teiksim, balva pagasta ceļi. Kāpēc mēs tos neremontējam, negatavojam projektus? Jo es uzskatu, ka pēdējiem projektiem arī mums naudas droši, ka arī nepietiks, bet es nezinu, kāpēc tagad tieši šos ceļus, nevis citos pagastos, kaut vai Kubulu pagastā, vai tur balva pagastā, vai kaut kādā brieža.
Irēna, lūdzu.
Praktiski nauda ir katram pagastam, nu, sava kvotiņa ir iedalīta iekšējā tā nauda mums, ko mēs esam sadalījuši, jo no lauksaimniecības fonda mums ir piešķirti 1,58 miljoni. Un līdz ar to katram pagastam, arī Balu pagastā naudas kauns Ozosala arī būs, bet nu nevis ceļa posms, bet daļēji, jo būdarbu izmaksas ir ļoti paaugstinājušas no pagājušā gada 560 tūkstošiem uz 100 tūkstošiem šobrīd.
Es to saprotu, tāpēc es arī domāju, ka pēdējiem projektiem, tie, kas pēdējie paliks, tiem arī naudas nepietiks.
Nē, būs, būs, Balu pagastam būs.
Nē, nauda būvu katram pagastam ir vienkārši, varbūt tas apjoms būs samazināts, bet nevis tā, ka nebūs. Katram ir sava.
Man jautājums, neko nesaprotu no iepirkumiem, ka, vēl joprojām, bet tomēr, vai mēs jau tagad, kad, tā kā, vai mums ir obligāti jāizsludina uz to visu ceļa posmu, un pēc tam atkārtot uz samazinātu, ka mēs redzam, ka ir nauda pāri, vai uzreiz mēs varam uz mazāku apgūt.
Sākotnēji mēs...
Nebūtu garumā, jo kamēr mēs tur velkam, tad jau vēl dārgāk.
Sākotnēji mēs devam arī uz pilniem ceļa posmiem, kā bija plānots. Tagad jau mēs sadalām viņu daļās uzreiz, un tad no vienas daļas atsakamies prioritāro ar pārvaldnieku sarunām, kura ir prioritārā daļa, to arī palaižam uz... To arī, nu, apstiprina iepirkuma komisijām. Nu, bankas ceļam bija tāda problēma, kad, nu, mēs izsludinājām, cena bija augsta, mēs izrēķinājām proporcionāli, ka 300-400 metrus varam noņemt nost, un tad, nu, pietiks naudas. Bet šobrīd atkal par to mēs puskilometru samazinājām, jo projektētājs izrēķināja, nu, kurā vietā var pārtraukumu tādu sadalīt, un puskilometru samazinājām, bet izmaksas atkal paaugstinājušas ļoti...
Jā. Nē, te es teikšu, tā nav tikai mūsu sāpe, tā ir visas republikas sāpe, jo ne tikai mūsu novads saskarās ar šīm lietām, tas ir arī pašvaldības savienība. Šis jautājums ir bijis aktuāls un arī citu pašvaldību pārstāvi un vadītāji ir uzdevuši arī jautājumus gan augstākām amatpersonām, jo... Ticiet vai nē, mūsu celtnieki, būvnieki, ņemiet viņus, sauciet kā gribiet, visiem ir darba ļoti daudz. Un līdz ar to ir pat tādas atbildes, vai man to vajag. Tātad, ja man to nevajag, tad es summu lieku praktiski kādu gribu. Diemžēl.
Jautājums jau priekšsēdētājiem, minējot to ceļu Naudas kalns Ozosala, bet bija tā, ka tās aptaujas tika veiktas, kur ceļš palika Naudas kalns Silemala jautājums, jo tur uzņēmēju arī tad tika vērtēts, ka it kā vairāk, vai tas vispār ir paredzēts šogad tā rekonstrukcija, vai viņam vai nav, vai tas vai nākošā gadā?
Saprotiet, kur vairāk uzņēmēju, tie arī ceļi vairāk tiek virzīti uz projektiem, jo atbalsts arī praktiski uzņēmēju darbības attīstībai šie ceļu, grandceļu pārbūve, bet Balu pagastam gan Naudas kalns Ozosala, gan Naudas kalns Silamala, gan Silamala Dūrupe ir būvprojekti izstrādāti. Un ja būs naudiņa, mēs noteikti viņam arī veiksim pārbūvi.
Cienījami deputāti, es pabeigšu. Nāk saimas vēlēšanas, lūdzu virzēt partijām šo jautājumu, lai valsts līmenī šo lietu sakārtu.
Būs satiksmes ministrs Balvas Dīzi.
Jā, satiksmes ministrs atbrauks un kādam ceļu uzpūlēs. Ministrs... Te jau iet runa par būdarbu sadādzinām. Atceries, Irēna, kur mēs runājām pirms 3 vai 4 mēnešiem, arī vienā domas sēdē, jo es to jau tās indikācijas jau tādas bija, ka te, un it sevišķi tagad tie projekti iet lielā apmērā daudzās pašvaldībās, un viņi vienkārši...
Es taču to arī teicu, ka tas viss ir sadārdzinājies.
Viņi diktē noteikti.
Nu, bet var taču griestus kāds uzlikt arī valsts līmenī, tā sadārdzinājums, nu, vai arī... Nu jā, bet arī celtniekiem kaut kādas ceļu
uzturēt. Tāda mums ir biznesa vide. Mums viņa tagad ir ļoti piesātināta. Un vairs nepietiek būvnieku, lai apgūtu tās visas lietas. Un, protams, visas visiem ir jā, no sērijas bija jāizdara vakardien. Un, līdz ar to tas arī viss.
Nu, ja redzēt, kāda situācija, ja teica, ka nāk vēlēšanas deputāti, lai pirmkārt jau kas ir vajadzīgs, lai salabotu ceļu Gulbene Balvi, lai salabotu ceļu Balvi Biļakā, lai lielos ceļus salabotu tie, kas ir labojami, nevis ķersies viņi klāt pašvaldību ceļiem, no kurienes jau cilvēki no laukiem praktiski vācās iet projām.
Gulbene Balvi šogad 10 kilometru.
Bet šis posms arī šausmīgs Balviļa, ka viņš ir vienkārši izbraukts pilnīgi, pilnīgi. Jā, tie ir lielie valsts ceļi.
Paldies, vēl jautājumi. Jautājumi nav, paldies Irenai. Tad lūdzu balsot par 52. Punktu. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 53. Par projekta iesniegumu tādā pat sakarā. Bērs tikai ceļa posms, Bērs pils pagasta ceļa dārza iela, Vec pils mūra mūžas posma pārbūva iesniegšanu. Tātad piedalīties pasākumu konkursā atklāt iesniegumu uz šo ceļa posmu un apstiprināt kopējās izmaksas 128 658 eiro 70 centi. Līdzfinansējums 10% apmēram 12 865 eiro 87 centi. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 54. Par līdzfinansējumu nodrošinājumu projektam dzīvi resursu atjaunošana balvu novada ezeros. Tad piedalīties zivju fonda pasākumā par zivju resursu atjaunošanu un projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 1057 eiro un 96 centi, kā arī sekt papildus izmaksas par zivju mazuļu transportēšanu 188 eiro 78 centi. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi.
Mēs jau komiteju laikam kaut ko iesākām, bet tā kā īsti neizrunājām, kas nosaka, kādus tos zivju mazuļus mēs iepērkam? Vai mums ir tādi kaut kādi pētījumi, kuri zivju mazuļi mums te iedzīvojas, vai kuri trūkst, vai kuri pāri pamiet?
Jā, zivju fonda atbalsts ir tikai zandartu un līdaku mazuļu iegādai. Zivju fonda atbalsta par savu naudu, mēs varam jebkuras zivis laist. Arī...
Nauts ar zandartiem ir ezerā?
Nu, mēs esam arī... Šogad būs...
Nezinu, vai šeit zvejnieki ir vai nav.
Zivju fonds citu neatļauj.
Bet mēs atgādināšos, ļoti ceru, kad izpēta, ezeru izpēta mums dos pavisam priekšstatu. Par, gan par mūsu faunu, gan par arī gultni un tā tālāk.
Redzēt, kāda situācija. Mēs esam šos zivju mazuļus arī projektus, šādos projektus, kā saka, piedalījušies un esam laiduši ezeros iekšā daudz mazuļu. Bet tieši es to gribēju arī jautāt, ko arī tagad priekšsēdētājs kungs atbildēja, kad ir jāizpēt ezers, jo pret tie gadījumā mēs tikai tā uz dullo jāsaka, laižam tik iekšā, tērjam naudu, nu labi, tā summa nav liela, atbalstam, bet principā es uzskatu, ka tie zandarti, ko mēs laižam tagad iekšā, viņi nav liederīgi priekš mūsu ezera vairs, jo viņi citas zivis bojā un apēda.
Tas ir zinātniski pierādīts. Nezinu, neesmu lasījis tādā atzīmē.
Mums ir ļoti daudz sīko zivju, mums ir labi arī kāpēt.
Nu, redz, teicām, nav zemnieku pēters, fuj, zemnieku. Labi, paldies, vēl jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par zivju resursu atjaunošanu. Kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 55. Par dāvinājumu pieņemšanu balvu pamatskolai pieņemt no CIB servisa dāvinājumu mantas veidā par summu 700 eiro un novirzīt balvu uz balvu pamatskolu. Kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, varu pateikt, tas, ja nemaldos, bija kopētājs, jā? Jā, kopētājs, jā. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par finansējumu piešķiršanu pašvaldības pasākumiem. 56. tad veikt izmaiņas 2018. Pamatbudžeta izdevumos. Esat iepazinušies, nelasīšu visu garo, ja ir sīkāk vajadzīgs paskaidrot, tad ir klāt mums speciālisti, un tad var pateikt, kam un kāpēc tādas izmaiņas. Vai ir jautājumi par šo?
Tieši arī par šo ir jautājums, kad, kāpēc, teiksim, tādas te summas ar tur Kubulu kultūras namo, kurš
Olga,
tagad, teiksim, intensīvi strādā 890 eiro tikai, teiksim,
Pēter, visu...
kāpēc Vīksnes tautas namam ir 4262, nu, piemēram, tā salīdzinoši, kāpēc ir liela summa?
Šā gada saistošajos noteikumus ir 20. Pielikums, kas saistās tieši ar dziesmu un dēju svētki, kas svētku izdevumiem, Un ir veikta aptaujā, kāda nepieciešama ir tieši tērpu iegāde vai tērpu elementu iegāde katram kolektīvam bija izpētīts, un tādi arī priekšlikumi bija no kultūras vai tautas namiem, un tie visi ir iekļauti šā gada budžetā.
Pēter, nevienam nekas nav noņemts, vienkārši pārlikts no pārlikts, ja?
Jā, tas ir tikai tērpu iegāde, vienkārši pārlikti uz konkrētiem. Arī 20. Jā. Pielikums atspoguļo tieši pagastu sadali.
Tā ir arī automašīnas remonta.
Nē, tas ir kopā par budžeta grozījumiem. Jā, par sīkāko vajag par to remontu. Paldies, vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 57. Par dalības maksu starpnovadu deju kolektīvu skatēs. Tā. Noteikti dalības maksu starpnovadu deju kolektīvu skatē Baltinos Rugāju Viļakas novadu kolektīviem 15 eiro no katra kolektīva. Kādi būtu jautājumi? Ir jautājums, kāpēc?
Kāpēc tieši tāda summa?
Katru gadu tiek noteiktas kolektīvam, bet pateiks tagad, kāpēc tieši tāda summa?
Kopīgās izmaksas skatē 225 eiro un kolektīvam 15, no kolektīva 15 eiro, kopā 16 kolektīvi, un tā summa nepieciešama tātad ziedi un prezenti kolektīvu vadītājiem un žūrijai, un kafijas galds kolektīvu vadītājiem pēc skates, kad ar viņiem runās Rīgas žūrija, un 10 personām vakariņas žūrijas komisijas locekļiem.
Vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Nākamais 58. Par pārstāvju deleģēšanu darbam Latvijas pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejās. Tātad izdarīt grozījumus un par cik ir viena no apakškomiteja. Viena apakškomiteja ir izslēgta no pašvaldības savienības komiteju saraksta. Un šī apakškomiteja mums bija divi deputāti, tas bija Sandis Puks un Jānis Zaharīts. Un no pašvaldības savienības ir piedāvājums, ja ir nepieciešamība no mūsu puses, tad var deputātus padalīt divās citās komitejās, un tās ir izglītības un kultūras komitejā un veselības un sociālo jautājumu komitejā. Aprunājoties ar abiem deputātiem, viņi vēlmi neizrādīja. Atcerēsimies, cik mums smagi gāja ar komitejām, apakškomitejām, kad mēs veidojām viņas. Tāpēc ir piedāvājums otro, trešo punktu svītrot un atstāt vienkārši pirmo punktu, kad to svītro ārā, jo mums jau šinīs komitejas ir pat divi pārstāvji. Tad, nu, tiešām arī paši kolēģi ir izteikuši negatīvu nostādījumu, tad es domāju, neuzspiedīsim viņiem. Un tad ir piedāvājums balsot tikai par šī punkta pirmo apakšpunktu. Ja nav pretenziju, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 59. Par pārstāvju deleģēšanu Nodarbinātības valsts aģentūras BAU filiāles konsultatīvai padomē. komitejā šis jautājums tika izskatīts un komitejas locekļi izvirzīja kā kandidatūru deleģēt Guntu Raibekazi darbam Nodarbinātības valsts aģentūras Balu filiāles konsultatīvai padome. Vai ir kādi citi priekšlikumi vai iebildumi? Ja priekšlikumu iebildumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Sandra nepiedalās balsojumā. Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 60. Par apmaksāta papildu atvaļinājumu, IGD apmaksāta atvaļinājumu daļas piešķiršanu, pabalstu izmaksu, balu noda pašvaldības izpildu direktori piešķirt, izpildu direktori Imantai Serdēni apmaksāta papildu atvaļinājumu no 12. Marta līdz 23. Martam un IGD apmaksāta atvaļinājumu no 26. Marta līdz 11. Aprīlim. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un tad ir papildus darba kārtības jautājums par balvu nodu pašvaldības domes priekšsēdētāja Aigara Pušparāzemi komandējumu ziņo Ilona.
Saņemts Latvijas mašvaldības savienības aicinājums lūgt rast iespēju komandēt balvu domes priekšsēdētāja Aigara Pušparu uz Kasalborgonas pašvaldību Itālijā. Šī gada no 16. Līdz 21. Maijā. Vēstulē tiek norādīts, ka pašvaldības savienība kā partneris piedalās programmas Eiropas pilsoņiem projektā. Šis projekta nosaukums arī minēts ir Lēmu projektā, un projekta mērķis ir veicināt Eiropas Savienības valstu pašvaldības savstarpēju ilgtermiņu sadarbību, lai izpētītu konkrētus jautājumus un tēmas, dalītos ar resursiem un interesēm, palielināt ietekmi un pārvarētu kopīgus izaicinājumus mazā vidējo biznesa attīstībā. Projekta ietvaros tiks sekta savio bileši, projekta ietvaros tiks sekti dalībnieku viesnīcu izdevumi un arī vietējā transporta izmaksas Itālijā. Pašvaldības savienība lūdz sekta avio bileši izdevumus un izmaksāt komandēm dienas naudu no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi būtu jautājumi?
Saviem vārdiem, kas tur, kāda ir tā darba kārtība, ko mēs tur, ko
darba
mēs iegūsim?
Darba kārtība vēl nav atsūtīta darba, bet būtība lēmuma projektā ir par uzņēmēju darbību, jo tur tā ir mazā pašvaldība, un pašvaldību savienībai bija projekts.
Zinu, lasīju.
Jā, projektu ietvaros.
Oktobri jau kāds tur bija aizbraucis kolēģis, vai ne, no jums? No blakus pašvaldībā. Jā. Bet jautājums ir, tur ir tā kā viena konference, viņa būs tās, nu labi, vienu dienu aizbraucot, pirmo aizbrauc, pēdējo atbrauc, tur četras dienas pa vidu, tās, visas četras dienas tur ir konference, jā?
Tas ir centrālais pasākums.
Centrālais pasākums, jo tas ir pārējais, tur bija ar pašvaldībām tikšanās.
A cik ir dienas nauda uz Itāliju?
46 dienas.
Nē, es uzskatu, kolēģi ir jābrauc priekšsēdētām un
jābrauc ir un pieredzēm jāiegūst. Es vienkārši gribu saprast, cik tas mums maksās.
Jā, es arī gribētu zināt, cik tas apmēram varētu mums maksāt. Avio biļetes var pirkt ekonomiskajā klasē, biznesa
ekonomiskā.
Klasē var braukt.
Nē, nopirktas VIP biznesa klasē ar liftu.
Jā, apmēram, cik tas varētu maksāt šāds komandējums?
Ekonomiskā klasē.
Protams, ka ir jābrauc un jāpaskatās pasaule un jāzina, kas notiek tālāk par, kā saka, mūsu sētu. Bet mans priekšlikums varbūt turpmāk, ja jau tā kā pašvaldības vadītājs prasa...
Atvainojamies, kolēģi.
Prasa Jā. No deputātiem šādu piekrišanu, kad, lai mēs tā kā palaižam komandējumā, ne tikai šķinī sakarība, bet arī turpmāk, varbūt, ka iekļaut arī tādu punktu lēmumu projektā, ka atgriežoties no komandējuma, sniedz kaut kādu atskaiti vai pārskatu, jā, kas tur ir darīts, ko tur ir iegūts, kas tur ir redzēts, vai, vai es nezinu, vietējā vai pašvaldības izdevumā, nu tā kā tādu pienākumu. Es nezinu, mēs no savas organizācijas braucam komandējumā, tad mums vienmēr ir jāsniedz atskaitas ar šiem ārzemju komandējumiem.
Man nevienu mirkli nav bijis doma slepus aizbraukt un neko neizstāstīt. Tas ir viens. Nē, tas ir viens jautājums, un otrs, es nevienu arī doma nav bijis vienkārši aizbraukt apskatīt pasauli. Es pietiekami pats varu aizbraukt apskatīt pasauli. Un tas,
nu... Mēs nevaram tādu dabu, kā iekļaut tādu punktu. Vai mums liekas
Deputāti piekrīt un...
Es domāju, ka nevajag ēkars pats izstāstīs atbraucis, ko redzēs, ko dzirdēs, ka, protams, atskaitas jau, es zinu, ka citāds iestāties brauc tiešām dot atskaitas. Vismaz tieši, ka tu ministrijā tā ir, un mēs nocbraukām, viņš teica, ka viņam ir jāsieš vakars un jāsaprot tā atskaita.
Mums ir jāsaprot, ka, nu, nu, mēs, jā, visi te saprotam un tā tālāk, bet, nu, lai tā, nu... Lai tā rezonance sabiedrība arī, lai kādu neizskatītos, ka cilvēks vienkārši 5 vai 6 dienas lidinās un ēt picas Itālijā. Un tāpēc vajag...
Es drīkstēs vismaz.
Par to neiet runa, bet tāpēc mēs varam pasmaidīt, bet no patiesībā mums arī jāsaprot, kā uz to skatās sabiedrība.
Vajag ielikt, atskaiti sakiet, droši var ielikt, nav nekādu problēmu. Tad lūdzu ar labojumu. Ja? Paldies, vēl kādi jautājumi? Ā, jā, nāk, ne, tā nebūs pēc. Nākamā tā nebūs jūnijas. Pēc brauciena nākamā, es ļoti ceru. Ne. Vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad ar labojumiem lūdzu balsot par 61. Punktu. Pats nepiedalos balsojumā. Kas pret? Vaņa pret? Kas atturās? Nav, paldies vien balsi. Līdz ar to darba kārtība ir izskatīta un sēdi pasludināšu par slēgtu.